بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi startar som sedvanligt med lidt operation om det vi har haft sidste gang. Og det vi har haft sidste gang, det var om slutningen af Masalih al-Mursala. Og vi har talt om, hvem var det den allerførste, som har modsagt teksten fra Koran og Sunna med al-Maslaha. Og det var ham, som moderniste efterfølge. Og han hedder, som vi har nævnt, Tufi. Og vi har nævnt, at han har beskrevet sig selv, at han er Hanbali, Ash'ari og Rafidi samtidig. Og det er en af de mærkeligste blandinger, man har aldrig hørt. Og vi har også nævnt hans misforståelse og de ting, som han har brugt som beviser for at forstærke hans holdning. Og vi har også set, hvor meget modsigelse er der i det. Og vi har også nævnt, at modernister har overdrivet endnu mere, end han har selv gjort. Og vi har også givet nogle forskellige eksempler, hvor modernister, nogle forskellige eksempler for modernistiske holdninger i vores nuværende tidspunkt, som hvor de deres beviser er fordele og ulempe, Masalih al-Mursala, og samtidig at den modsiger klart teksten, og ikke kun det, men nogle gange, hvis det ikke alle hele tiden, det står klart, at ulempen i det er mere end fordel, og vi har også set, hvordan at de modernister, de holder ikke sig til de betingelser, som ulema har nævnt. Og man skal også være meget forsigtig med en ting, og det er, at man skal passe på, at man ikke kaster ulema bare fordi for eksempel en af dem har lavet en fatwa, som er det samme som en, som modernister kalder på, og han har baseret hans fatwa på Masalih al-Mursala, at man skal ikke kalde ham for modernist bare på grund af det. Det skal man være meget forsigtig med. Præcis det samme, hvis en han har det samme holdning i en eller to punkter i aqida, i furu', i krene aqida, som svarer til Ash'ari holdning, så tilkalder man ham ikke for Ash'ari. Og det er noget, der er sket med rigtig mange ulemaer. Før og også på nuværende tidspunkt. Og dem, man kalder for mubtadi'a, selvom de er nogle af dem ulema og har gjort rigtig meget for islam og for tafsir og hadith og fiqh, og det skal man respektere den her side og elske den i det. Men alligevel desværre, de har efterfølgt en mubtadi'a sekt, fordi det er det, som de blev opdraget i, og de er heller ikke så ekstrem i det. Man tilkalder sådan mennesker for, at han er fra den gruppe, kun hvis han holder sig til deres fundamenter. Og ikke kun nogle kræne, eller nogle få praktiske del. Og så har vi talt om nogle regler, som hører under emnet Masalih al-Mafasid, som blev normalt nævnt under Qawa'id al-Fiqhiyya, fiqhs regler. Og vi har nævnt fem forskellige regler. Så har vi til sidst sluttet med og så har vi til sidst, eller før til sidst, slutter med nogle eksempler, hvor Ahle Sunna al-Jama'a inden for emnet da'wa tager hensyn til fordel og ulempe. Og jeg vil lige herover tilføje en eksempel til, ud over det, jeg har nævnt. Og den i virkeligheden, det er noget, der er sket med Sheikh al-Islam Taymiyyah, hvor han engang, under der tager dominans, eller hvor der tager til på islamske land, så gik Ibn Taymiyyah og nogle af hans elever ved siden af nogle tatarsoldater. Og de påstår jo, at de er muslimer. Og så var der en af hans, mens de drikker vin, så kommer en af hans elever til at forbyde det onde. Så har Sheikh Islam Taymiyyah talt hårdt om ham. Så sagde til ham, lad den være. Allah subhanahu wa ta'ala, han har forbudt vin, fordi den forhindrer en fra at lave dhikr til Allah subhanahu wa ta'ala og lave salat. Men dem, når de drikker det vin, så forhindrer de dem til at slå muslimerne ihjel og stjæle deres ejendom. Og derfor lad den være, at de er fuld bedre end de er vågnet. Edru. Og så har vi til sidst sluttet med, at den hovedgrund for den store uenighed fra den teoretiske side omkring Masalih al-Munsala er faktisk på grund af, at de har forskellige definitioner til begrebet. Men når man kommer til praktisk side, så var der ikke et eneste uenighed. Og vi har nævnt, at man skal lære ud af det, at de ord, som man kalder mujmal, som har tværtydig mening, det skal man være meget forsigtig med. Hverken i aqida eller fiqh, eller i diskussion, eller når man vil gerne fortælle om noget. At man ikke bliver misforstået. Og det er en af de grunde, at Ahle Sunnah, de har advaret imod ilm al-kalam, fordi den er baseret på tværtydig ord. Og i dag vi starter, inshallah, med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp med den næste bevis, og det er nummer 7, og det er al-urf, og den bliver tilkaldt hos nogle ulema al-ada, altså nogle ulema mener, der er ikke nogen forskel, nogle ulema, der er lidt forskel, men det betyder ikke ret meget. Al-urf eller al-ada. Og hvis jeg skal oversætte, er det ikke tradition? Det, der foregår i tradition. If. Tradition. Der er normer. Okay, normer eller traditioner. Og før vi går i gang med tale om al-urf inden for usul fiqh, så starter vi med en lille introduktion for at kunne se hvor vigtig den her emne er, og hvor ligger den i blandt folkens liv generelt. Sheikh Islam Taymiyyah, han siger i al-fatawa, at de handlinger, som menneske kommer med, enten som eller de gerninger, som mennesker kommer med, enten udtalelser eller handlinger, er to slags. Den første er al-ibadat, tilbedelser, som genopret menneskenes religion. Og den anden, det er al-adat, normer, traditioner, som mennesker har brug for i deres liv. Og når man undersøger over hele sharia's fundamenter, det vil sige Quran og Sunna, så konstaterer man, at tilbydelser, som Allah subhanahu wa ta'ala forpligtede os til, må ikke bekræftes uden et bevis, uden bevis fra sharia. Mens al-adat, normer og traditioner, og som svar til det, som er, det, som mennesker er vendt til i deres liv, det, som mennesker er vendt til i deres liv, og som de har brug for, at det her normer normalt, al-asl, at den er ikke forbudt. Og det eneste, der er forbudt, er det, det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den forbudt. Og det, der er normalt i normer, at det er undskyldt. Blafo. Det vil sige tilladt. At det er tilladt mubah. Hans udtalelse er sluttet. Så så ud af det, at man kan se, at normalt normer er tilladt. Undtagen der, hvor der er mest ulemper, eller der er kun ulemper. Sådan normer, sharia, forbyder. Og udover det, hvis man skal beordre mennesker til at ændre på deres normer og traditioner, så vil det være meget hårdt til dem. Og sådan noget modsiger, hvor nemt sharia er. Og sådan noget sharia kommer aldrig med. Og Prophet Sallam, han siger, inna hadha dina yusr. At den her din, den er nemt. Det er en kort introduktion omkring al-urfa, for at kan sige, hvor ligger den, eller hvor stor en del er det i vores liv. Og nu kommer vi til definition. Som vi har læst før, hvordan Demi har defineret urf, så sagde han, at det er det, som mennesker er vendt til i deres liv, og det er noget, de har brug for. Det er det, som svarer til normer og traditioner. At det er nogle ting, som mennesker er vendt med, og fordi de har brug for det. Og ulama, inden for usul fiqh, de har nævnt, at normer og traditioner kan være udtalelser, og kan også være handlinger. Og nogle af de her normer og traditioner, nogle af dem har sharia godkendt, og andre har sharia forbudt. Og normalt, det der er normalt med normer, at en af det er haram, undtagen det, der bliver bekræftet med en bevis fra Quran og Sunnah. Og blandt de ting, som hører under normer og traditioner, nogle ting, som har noget at gøre med, hvordan man spiser, eller den måde, man spiser på, den måde, man drikker på, den måde, man tager tøj på, den måde, man handler på, osv. Og omkring sådan noget, det som sharia er kommet med, det er, hvordan man skal opføre sig rigtigt i forhold til de her ting. Altså de gode manerer omkring de her ting. Og samtidig det, som sharia er kommet med omkring de her ting, at den har forbudt de ting, som skader ens religion eller ens manerer i både livet og i dommedag. Hvor ulempen er det, enten det er, der er mest af, altså mere en fordel, eller den er rent ulempe. Men hvordan man skal praktisere det her ting, altså hvordan generelt, altså ud over det, jeg har talt før, hvad skal man spise, hvad skal man drikke, og hvordan man skal handle, og hvordan tøjet skulle sige ud, og så videre. Normalt sharia har ikke begrænset dem i noget bestemt. Sharia har ikke nævnt, at du skal tage den her tøj på, med den her farve på, og ikke det andet, for eksempel. Eller du skal spise den her, og ikke den her. Eller om morgenen skal du spise det. Og om eftermiddagen det. Eller du skal spise to gange om dagen, og ikke tre gange om dagen, osv. Sharia har ikke begrænset sådan noget i nogle fastrammer, som man må ikke gå ud over. Ligesom det med salat og siyam og så videre. Ligesom det med tilbedelse. Men sharia har hentet de her ting til menneskenes traditioner og normer. Og har ikke gjort tingene for besværligt for mennesker. Og blandt de ting, som blev henvist til normer og traditioner i Allahs Pantala bog, det var Allahs Pantala siger, U'ashiruhunna bil ma'ruf. U'ashiruhunna. Behandle kvinderne, altså din hustru, godt. Og så siger man, hvordan godt. Det, der er kendt i dine normer og traditioner, at det er godt, så det er det. Og det, der er kendt i dine traditioner og i normer, at det er dårligt, så skal man holde sig væk fra det. Og det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ. At, jeg skal lige fortælle lidt kort, før jeg oversætter det, at hvis man er fraskilt fra sin kone, og man har et barn fra hende, og hun vil arme ham, eller man har bedt kone til at arme ham, i sådan et tilfælde, så siger Allah subhanahu wa ta'ala al-mawlud lahu, at det er ham, der har barnet, skal ligesom forsørge hende, med mad og drikkevarer og tøj. Bil ma'ruf. Som det tilpasser jeres normer. Det vil sige, hvor går grænsen hen? Skal det have en tøj, to, tre, en overdel, en neddel? Hvor meget skal den få af mad og drikkevarer osv.? Det er det, som tilpasser jeres normer. Som betragtes som hvad? At ham forsørger hans kone godt og normalt. Ikke over. Han er ikke forpligtet til over, og han må heller ikke under. Er I med? Og ud af det her lærer man at kende, at normer og traditioner, nogle af dem, gælder for alle muslimer, det vil sige, at de har, eller kan gælde alle muslimer, det vil sige, at de har alle sammen fælles normer. Og nogle af de her normer og traditioner, det er specielt til nogle områder. Har du forstået det? Og nu nævner vi nogle normer og traditioner, som sharia har afvist og forbudt. Nogle eksempler af det, der skete med i jahiliya tidspunktet, tabanni. Tabanni. At man tager en dreng og betragter ham og tilkalder ham for hans søn. Selvom han ikke er. Adoption. Og her, vi taler ikke om adoption, at med rabba'a, at hans kone armede ham, og han tilkalder sig ikke som efternavn til ham der, men her og det, som sharia har forbudt, det er den form for adoption, hvor han tilkalder sig selv, at det er ham nu, han er hans far, og han arver ham, og så videre. Det vil sige, han blev behandlet præcis ligesom en søn, ikke et eneste forskel. Det er det, som sharia har forbudt. Ud'uhum li abaihim. Tilkald dem efter deres forældre. Eller far. En af jahiliya normer og traditioner, at kvinder arver ikke. Arver ikke noget. Også sådan noget, sharia har forbudt. Allah subhanahu wa ta'ala, han har fastlagt en bestemt mængde til kvinder med hans retfærdighed, subhanahu wa ta'ala. Og en af de haram normer som er spredt i vores nuværende tidspunkt, at i ægteskab fest skulle kvinden have taburush, det vil sige ikke have hijab på, og skulle vise sig frem uden hijab og foran til sted, hvor der er mand. Sådan noget er spredt i mange islamiske lande. Og sådan noget, selvom det er norm, det bliver til norm i nogle tidspunkter eller nogle steder, det er noget haram, og man skal afvise og fjerne. Og det, der er haram, det er munkar, det er noget ond, og man er forpligtet til at forlade og ændre på det, som en form for, som adlydelse til Allah subhanahu wa ta'ala, selvom den er enorm. Er det klart? Og nu kommer vi til næste punkt, som er meget vigtig. Det er, hvor man skal høre godt efter. Hvad er det, man mener, at lurf, normer og traditioner, er en af beviser i usul for dig? Hvad betyder det? For det første, det der er klart, at det ikke, og sæt en klar streg over ikke, at det ikke en fundament til at, eller en kilde til at tage bedømmelse fra det, ligesom man gør det med Quran. Det er det ikke. Klart og tydeligt. Og alle ulema er enige om det. Men at den blev tilkaldt for fundament, det er fordi, der er en del af Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, en del af ahkam, flertal af al-hukum, når den skal praktiseres i livet, i verden, så skal man tage hensyn til normer og traditioner. Fordi den bliver gjort afhængig af det. Hvor de ting, eller de bedømmelser, blev hverken defineret i sharia, heller ikke, og den har heller ikke en fast mening i den arabiske sprog. Er I med? Hvor de ting, der som skal praktiseres, blev ikke defineret i sharia, den blev ikke begrænset med nogle fast rammer i sharia, ligesom salat, zakat, hajj. Og den har heller ikke en fast sproglig ramme. Ligesom solen, munden, hæv. Og alt det her, så længe den er ikke forbudt i sharia. Alt det her, så længe den er ikke forbudt i sharia, og det er også med enighed blandt alle ulema. Og for at kunne sige, hvor vigtigt den her punkt er, så vil jeg læse, hvad Sheikh Sa'di, Sheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, han har nævnt i hans bog, Al-Qawa'ad al-Usul Jami'ah. Hvor han sagde, alle ahkam, alle bedømmelser, enhver eneste af dem har brug for to ting. Den første ting, at man genkender det ved at kende dens faste ramme, og den også ved at definere det. Og den anden ting, efter det, så bedømmer man over det med en af de fem bedømmelser. Hans udtalelse er slut. Det vil sige med en af de fem ahkam teklifier. Og Ibn Taymiyyah, han siger i fatawa, at de navn, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort hans bedømmelse i Koran og Sunna afhængige eller baseret på? Nogle af dem, man genkender den deres mening og definition ifølge sharia. Og sådan noget, Allah subhanahu wa ta'ala rasul har gjort den klart. Så som salat, zakat, siyam og al-hajj. Og andre ord, man kender deres dens mening og definition ud af sproget. Så som solen, månen, himlen, jorden, havet og andre. Men for at genkende dens mening og definition, vender man tilbage til menneskenes normer og traditioner, som kan ændre sig lige så meget deres normer og traditioner ændrer sig. For eksempel det, man kalder for handel. Og han har nævnt andre eksempler. Og så siger han derefter, og lignende navn, som Allah subhanahu wa ta'ala har ikke sat en fast mening til det. Og heller ikke en fast definition. Og den har heller ikke en fast mening og definition i den arabiske sprog. Men som kan ændre sig, hvordan det foregår, hvordan det ser ud, ifølge menneskenes normer og traditioner. Og det, som svarer til den første slags, Allah subhanahu wa ta'ala profet har gjort den klar. Og det, som svarer til den anden og tredje slags, sahaba og tabi'in, som blev talt med, til med Quran og Sunna, de genkender dens mening og hvad mening er det. Fordi de kender sproget, eller fordi de kunne sige det ud af menneskenes normer og traditioner, hvis den ikke blev defineret med en fast mening ifølge sharia, og heller ikke sproget. Og på basis af det, man lærer fiqh, det vil sige forståelse, til Quran og Sunnah. Og på basis af det, man lærer fiqh, forståelsen, til Quran og Sunnah. Hans udsættelse af Sunnah. Og resumé af det, de har nævnt begge to. At enhver emne, eller enhver sag, som fik en bedømmelse i Quran og Sunnah, den kræver, før at man bedømmer den med en af de fem taklifidum, den kræver til, at man har en overblik over, hvad det man taler om. Og det skal være en klar og rigtig overblik, som omfanger dens virkelighed. Ifølge den regel, som ulama nævner hele tiden, al-hukmu an al-shay'i far'un an tasawwurihi, at bedømmelsen over en ting, den er en kræne af at have en overblik om det. Og det kan lade sig gøre ved at genkende dens mening og definition og dens ramme. Og hvor går grænsen til? Og sådan noget, man kan genkende ved hjælp af tre ting. Den første ting, man kan genkende den med, det er, hvis den bliver defineret med en fast definition, og den fik en fast mening på basis af sharia, ifølge Koran og Sunna. Og som eksempel, og det er noget helt klart, som eksempel til det, salat, zakat, siyam og hajj. Og den anden måde, man kan genkende dens mening og definition, og man kan se dens fast ramme, ved hjælp af sproglig mening. Og til sådan noget, man skal, ligesom den første, man skal henvende sig til Koran og Sunna, herover man skal henvende sig til ahli lugha, araber, hvad det betyder i deres sprog. Så som solen, så siger man, ja okay, men hvad er det, du mener præcis? For eksempel Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet har gjort tiden til salat afhængig af solen. Hvad er solen? Alle kender den. Ud af hvad? Ud af den arabiske sprog. Munden. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort ramadan måned og måneder, hvornår de starter og slutter, afhængig af munden. Hvad er munden? Det er det, man kender. Og hvor har man lært det fra? Ud af sproget. Havet. Det er, hvor professoren han siger, de dødelige livende væsener i det, altså fisk, at de er tilladt, og dens vand, den er rent. Hvad er det, man mener med havet? Hvor har man lært den kenden fra? Det er ud af den sproglige mening. Jord, at det er noget, man må godt bruge til. Altså, det er den bedste ting, man bruger til dæmon. Hvad er det, man mener med jord? Og hvor har man lært det? Fra det ud af dens sproglige mening. Kameler, får med hensyn til zakat og al-udhiya, al-eid og lignende. Hvor har man lært at kende dens betydning? Det ud af sprog. Svin, at den er haram. Hvor har man lært det fra? Hvad er det, man mener med svin? Ud af sproget. Og så videre. Og den tredje måde, man kan genkende meningen af tingene og deres definition, det er normer og traditioner. Og hvornår er det? Det er hvis, så længe den har ikke fået en fast ramme, eller en fast definition og mening ifølge sharia, og heller ikke ifølge sproget, så er den automatisk henvist til hvad? Til det, som mennesker forstår ud af deres liv. Og det er det, der bliver kaldt for normer og traditioner, og hvor Allah subhanahu wa ta'ala har, som vi har nævnt i de to andre vers, henvist til dem direkte. For eksempel, hvor går grænsen til det, man kalder rejsetilfælde? Ifølge den stærkeste holdning, det er på basis af normer. Hvor går grænsen til at tilkalde, at ham der, han behandler sine forældre godt. Han er god mod sine forældre. Al-ihsan. Birr-ul-walidain. Birr-ul-walidain. Hvor går grænsen til? Det er på basis af hvad? Normer og traditioner. Hvor går grænsen til det, man kalder ikram ad-dayf? Ikram ad-dayf, at gæstfrihed. Det er på basis af normer og traditioner. Selvfølgelig at gøre det endnu bedre, det er noget andet. Men her vi taler om hvad? Ligesom grænsen. At den hører under det. Og den ligger ikke udenfor. Hvor går grænsen til at tilkalde det her, det snyd? For eksempel, man har købt en bil. Pludselig den indeholder et eller andet. Noget man ikke kan lide. Hvor går grænsen til at tilkalde det, om det er snyd? At han prøver at skjule eller ej? Og han skulle ligesom normalt fortælle den frem eller ej? Det med hensyn til normer. Og sådan noget, som vi kan se, det er forskelligt fra sted til sted, og det er også forskelligt fra tid til tid. Og det er det, som svarer til vores hovedemne i dag. Og se, hvor vigtigt det her er, ud af det, som Ibn Taymiyyah har nævnt, at det er sådan, man laver tafaqquh, man studerer fiqh fra Qur'an og Sunna. Og det er klart jo, hvordan man skal tale om noget, man kender ikke engang, hvor går grænsen. Og tværtimod, en af de grunde, som dem, jeg har nævnt, er bare sidder til, at haram bliver begået, fordi mennesker, de kender ikke grænsen til tingene. Og nu kommer vi til næste punkt, og det er de betingelser, som man skal tage hensyn til at bruge al-urf som bevis. Og når jeg siger nu som bevis, så er det ifølge den mening, vi har nævnt til, hvad det man mener, at den er en bevis. Og der er fire betingelser. Den første betingelse, og nogle af dem, det har vi ligesom haft, men nu vi skal ligesom nævne den på en gang. Den første bevis, at den ikke modsiger teksten fra Qur'an og Sunna. Og alle ulema er enige om det. Det vil sige, at de normer og traditioner er ikke haram i sharia. Den anden betingelse, at den her norm og tradition, det skal være noget spredt blandt folk. Og den her betingelse, den bliver sat for at man kan overhovedet kalde den for norm og tradition. Hvis den er ikke spredt, så kan man ikke kalde den for norm og tradition, hvor man skal tage hensyn til. Er I med? Den tredje betingelse, at den her norm og tradition, den er til stede, før man går i gang med handling. Den kom ikke pludselig efter. Og så siger man, det skal man tage hensyn til. Et eksempel, som gør tingene klar. For eksempel, en han har en jord, landbrug, og der kommer frugter ud af det. Han vil gerne holde den som en waqf. Hvad er en waqf? En waqf, det er en form for sadaqa. Men sadaqa er jo brugt i løbet af et kort tid. Men waqf, den varer ved. Den er vedvarende. Hvor man giver noget sadaqa til Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Der kom noget ud af det. Men den er i virkeligheden, den er der. Den forsvinder ikke. Ligesom for eksempel, at man opbygger en hotel. Ikke nuværende hoteller. Hotel, hvor man skal sove i, og det de betaler for, den gives til fattige, eller den gives til dem, som søger islamske viden, eller til den ene, eller til det andet. Eller til hans familie, eller til hans stam, eller som han ønsker. For eksempel, han har en landbrug, hvor der kommer alt muligt ud af det. Og det, der kommer ud af det, så bliver den delt ud. En bibliotek, som kan alle komme ind og læse, uden at betale noget. Det, der er allervigtigste ved, at den han sætter, den er vedvarende. For tilkaldt den op. For eksempel, vi vender tilbage til vores eksempel. Vi har nævnt, at den tredje betingelse er, at normen skal være til stede, når man laver et eller andet handling, hvor den handling er baseret på urf. Et eksempel, hvis en han holder hans landbro som urf, hvor de frugter eller grøntsager, som kom ud af det, han vil give den kun til Dullab al-Ilm, dem som undersøger islamiske viden. Og det tidspunkt, han har sat det her, der var ikke nogen islamiske universiteter. Er I med? Og så pludselig, efter et tidspunkt, efter der gik flere år, så blev der åbent islamiske universiteter. Og hvor det, der er mest spredt, når man tilkalder en fra Talib al-Ilm, så skal han være en student i en islamisk universitet. Sådan rigtig mange folk siger på tingene. At hvis han ikke går på en islamisk universitet, og hvis han ikke kommer til at få en bevis ud af det, så man kan ikke kalde ham for en Talib al-Ilm. Det er noget forkert, men sådan mennesker siger tingene ud. Så efter den her tradition, om det ligesom har ændret sig, man kommer så ikke, og så pludselig siger, hvad? Nu den, som ikke vil vise, at de må ikke få noget af den her vokf. Hvorfor? Fordi da han har givet den her vokf som en sadaqa, på det tidspunkt, sådan var ikke mening med, sådan var ikke det, man mener med, talib al-ilm. Har du forstået det? Den fjerde betingelse. At for eksempel de to personer, som handler sammen, de har ikke selv valgt de har ikke selv sat en betingelse, som modsiger det, der er spredt i normer og traditioner. For eksempel. En norm eller tradition, som er spredt, at hvis en køber noget varer fra en anden en, han er enten i et store var, enten i byen eller en anden by. Hvor transport normalt, hvem er det, der betaler det? Som en norm og tradition, og folk, de behøver ikke at nævne det. At det er ham, der sælger, der skal transportere det. Og man behøver ikke at lave en aftale om det. Sådan er norm og traditioner. Hvis det er tilfældet, normalt, det skal han holde sig til. Undtagen hvis, pludselig de har aftalt noget, der modsiger det. Så siger han, jeg skal nok sælge det, men med en betingelse, at du selv henter det. Er I med? I det her tilfælde, så tager man ikke hensyn til den norm. Er det klart? Og nu kommer vi til at nævne nogle eksempler til de begreber eller ord, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedømt over, hvor dens mening og definition og fast ramme er hverken blevet defineret i sharia, og heller ikke i sproget, men den blev henvendt til urf, til normer og traditioner. Den allerførste, vi repeterer den bare, det vi har nævnt om de to vers, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, med hensyn til behandle din hustru godt, og så spørgsmålet kommer, hvordan godt, det følger normer og traditioner. Og den næste vers, وَعَلَى الْمُولِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, at hvis man er fraskilt fra sin kone, og så hun vil arme hans barn, så skal han forsørge hende godt. Og så spørgsmålet kommer, hvor godt? Hvor går grænsen til at forsørge hende? Det er ifølge normer. Det, der er godt ifølge normer, det er det, Allah subhanahu wa ta'ala har ment. At forsørge familien, med hensyn til drikkevarer, med hensyn til mad og med hensyn til tøj. Hvor går grænsen? Det er afhængigt af hvad? Af normer og traditioner. Vil du være det at være god mod forældre? Hvor går grænsen? Hvad er de handlinger, som skal gøres for, at man bliver beskrevet, at han er bar til validé? Det er baseret på normer og traditioner. Ikram og dhaif, gæstfrihed, det er det samme. At l'ihsan l'khalq, at være god mod mennesker. Hvor går grænsen? Det er igen normer og traditioner. Hvornår siger man, at handel, selv, køber til sælge, at det er sket? Skal man sige, jeg har sendt det her til dig, og den anden siger, jeg har købt til det her til dig? Eller skal man bare tage varen og lægge ben på kassen, uden at sige noget? Eller skal der underskrives på noget? Det hele er afhængig af hvad? Normer. Hvis I følger normer og traditioner, det er sådan, med alle de her slags, så er det det. Og hvis der kommer pludselig noget nyt, så er det også det. Hvor går grænsen i gafart i Yemen? Man holder ikke sit løft, og man afbryder det, så skal man betale gafart. At man skal enten føde sig færdig, eller give den tøj. Så kommer spørgsmålet, hvor meget mad skal det her? Eller hvor meget tøj skal det her? Med hensyn til mad, man siger, men også det er mad, du tager imod af Ligo. Er mellemtrin af det, som I føder jeres familie, det vil sige, ikke den højeste, og heller ikke den laveste. En gang til, hvad svarer til det til? Det svarer til normer og traditioner, som er anderledes fra sted til tid, fra by til by. For eksempel herover i Danmark, det svarer sjovere nok 30 kroner. Og i Saudi-Arabien, det er bare en rial, og så videre. Som I kan se, der er store forskel. Tøj, hvordan det skal se ud, hvor mange biler og så videre. Så længe han er klædt, og det er noget, bliver betragtet, at han er klædt i normer og traditioner, så er det det. Det er lige meget om det. En del, to del, hvordan det ser ud, og så videre. Også med hensyn til al-uyub. Nej. Altså de ligesom de skader i varerne, man sælger. Mangler. Altså nogle ting for eksempel med hensyn til tøj. Der er nogle ting for eksempel i de 19. århundrede, det betragtes som noget godt. Men i de 20. århundrede, det betragtes som noget mangel. Kan I se? For eksempel i den 19. århundrede, så længe den ikke er en mangel, så han må ikke bare sige, her er din vare tilbage, jeg vil gerne have min penge tilbage. Det er ikke en mangel, ifølge deres normer. Men i den 20. århundrede, så længe det er en mangel, og han vidste ikke i starten, som er godt, aldrig var vare tilbage at sige, jeg vil gerne have min penge tilbage. Kan I se? At snyde, eller skjule fejlene og mangler, hvor går grænsen til? Hvornår siger man, han har skjult det over for mig? Eller han har ikke skjult det over for mig? Igen, det er normer og traditioner. Det man kalder mahr al-mithl. Mahr. Brudprisen. Hvis man har ikke fastlagt noget, altså man skal betale noget for kone. Men hvad hvis man har ikke fastlagt noget i starten, men de blev ikke enige om noget? Så det hun får, det er mahr al-mithl. Det som efterligner hende i hendes by, i hendes niveau og trin, det er det hun skal få. Og selvfølgelig, det er forskelligt fra sted til sted og fra tid til tid, og pludselig, det er forskelligt fra familie til familie. Qimat al-mithl. For eksempel, man har lånt noget, og man har brugt den til det, som det må ikke bruges. Og der er ødelagt den, så skal man tilbagebetale den. Hvor meget det koster? Det er forskelligt fra sted til sted. Ujrat al-mithl. Man har hentet en medarbejder til at male hus, eller til bygge et hus, eller jeg ved ikke hvad. Og de har ikke aftalt om noget. Normalt de skal aftale fra starten af, hvordan det skal gøres, og hvor meget han skal få. Men lad os sige, de har ikke gjort det. Og efter arbejdet bliver færdig, ham det han ønsker en pris, ham det han gider ikke betale det til ham, det er for højt osv. Hvordan det skal løses? Så er det ujrat al-mithl. Den beløb, som er, som folk normalt får i sådan noget, det er det, han skal få. Ikke mere, eller mindre. Og sådan noget er også forskellig fra sted til sted. Med hensyn til khawarm al-muru'a. Khawarm al-muru'a al-adala. Hvad er det for det første? At man skal være adil. Ikke retfærdighed. Troværdig. At man skal være troværdig. For eksempel, det betyder ret meget i selve tidspunkt med hensyn til hadith. Hvem accepterer hans hadith, og hvem ikke. Og også med hensyn til vidne i islamiske domstol. Hvem accepterer, hvilken vidne man skal acceptere, og hvilken man skal afvise. Det er afhængigt blandt andet af det, man kalder khawar al-muru'a. Khawar al-muru'a, det kan godt være, at man begår noget haram, og det er klart, at det er khawar al-muru'a. Den ødelægger ens troværdighed. Men hvad hvis nu, den er ikke haram, men det er noget, man tager højt til i normer og traditioner. Men det er noget, man tager hensyn til højt i normer og traditioner. Så skal man også tage hensyn til. Et meget simpelt eksempel, som er spredt og kendt, at lægge noget på hovedet. Amama, eller kufi, eller hat, eller det der, den røde, darbush, eller lignende. I nogle steder, hvis du ikke har den på hovedet, så er det nul. Så er du ingenting. Du betyder ikke noget. Du er uacceptabelt. Alle kigger lem til dig. I andre normer og andre steder, den har ingen betydning. Og sådan var det på et tidspunkt i islamiske verden, hvor den østlige del shop. Den østlige del af islamiske verden, de tager højt hensyn til, hvad? At man skal have noget på hovedet. Mens den vestlige islamiske verden, de tager slet ikke hensyn til det. Og så, hvornår skader den ens troværdighed? Herover, det skal man tage hensyn til, men herover, det gør man ikke. Er I med? Det er på basis af hvad normer og traditioner. Et nemt eksempel i vores nuværende tidspunkt, al-qamis eller al-jubba. Der er nogle slags qamis og al-jubba, for eksempel i Saudi-Arabia, de tager den som en pyjama. Det vil sige, hvis du går ud med den, så er den stor skam. Kæmpe stor skam. Du kan få rigtig store problemer med, især med de ældre. Men til andre steder, det er helt normalt. Det er sådan noget, man plejer at gå ud med. Og som vi kan se ud af de eksempler, at normer og traditioner ændrer sig. Og hvor islamiske nogle, en del af islamiske bedømmelse er afhængig eller baseret på den her norm. Hvis normen var sådan, så får den den her bedømmelse, og hvis normen var noget andet, så får den den her bedømmelse. Er det klart? Så lader vi en pause.